sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με τα γεγονότα εκεί, με αυτόν τον διεθνή στόλο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Και μην νομίσετε ότι όταν λέω είμαι υπέρ εννοώ ότι όντως ας πούμε είμαι υπέρ λέγοντας ότι δεν είμαι υπέρ για να καταλάβετε εσείς ότι είμαι υπέρ ενώ στην πραγματικότητα δεν είμαι υπέρ. Είναι ξεκάθαρο το τι εννοώ. Ας δούμε τα δεδομένα. Όπως είδατε, ήδη ξεκίνησα λέγοντας μια απαγορευμένη κακιά λεξούλα και το είπα γιατί από εδώ και πέρα αραιώνουν πάρα πολύ οι παραστάσεις. Έχω μια Τετάρτη ακόμα στο καφεθέατρο. Έχω παίζω την Κυριακή τώρα στις 25 του μήνα στο φεστιβάλ Κομμωδία στη Λάρισα. Και μετά στο πρόγραμμα έχω μόνο κάτι παραστάσεις στις 12 Ιουνίου στην Καβάλα και στις 13 στη Θάσο. Αυτά είναι. Οπότε με παίρνει τώρα να λέω και τέτοια πράγματα. Γιατί σιγά σιγά και ο αλγόριθμος τώρα έχει αρχίσει να παίρνει χαμπάρι τι γίνεται εδώ πέρα, να μας παίρνει χαμπάρι. Και όντως μετά από αυτό το βίντεο πραγματικά θα μείνουν μόνο εγώ και εσύ, μοναδική μου θεατή. Δύο άνθρωποι να βλέπουμε αυτό το βίντεο. Βασικά, ένας γιατί εγώ το μοντάρω και δεν το βλέπω ξανά. Γιατί με εμποδίζει ο αλγόριθμος ήδη. Και θα το βλέπεις εσύ στο εξωτερικό που ενημερώνεσαι για τα τεκτενόμενα στον πλανήτη από αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος αποφάσισε να ζήσει λέγοντας λογοπαίγνια για να ταΐσει τα παιδιά του. Γιατί είναι και πάρα πολύ έξυπνο, σίγουρα. Πάρα πολύ. Οπότε, επειδή είναι και η αρχή του βίντεο, ας πούμε αυτές τις λεξούλες να τελειώνουμε δηλαδή, εντάξει. Να πούμε Ισραήλ. Ορίστε, τόπα. Τόπα. Γάζα. Νετανιάχου, κακό που μας βρήκε. Οκ, τα είπα. Ωραία, είναι εκεί. Οκ. Τώρα πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στην αρχή λοιπόν έγινε μια τεράστια έκρηξη. Τεράστια όμως ακατανόητη, που ακόμα οι επιστήμονες δεν έχουν καταλάβει γιατί έγινε, δεν καταλαβαίνουν την έκρηξή του. Αμέσως μετά, και όταν λέμε αμέσως μετά, εννοούμε αμέσως μετά. Ο Θεός υποσχέθηκε αυτή τη χώρα σε αυτό το λαό, στο Ισραήλ, στην οποία οι άνθρωποι αυτοί πήγανε το 1947. Τους πήρε μόνο 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το σύμπαν, γιατί εντάξει, το καλό πράγμα αργεί να γίνει, όποιος βιάζεται σκοντάφτει, όποιος πάει αργά πάει μακριά. Τα ξέρει αυτά ελληνικό. Λαός, μαζί με το Τρεις Λαλούν και Δύο Χορεύουν που περιγράφει τους One, αυτή την μπάντα από την Κύπρο. Το υποσχέθηκε ο Θεός σε αυτό το λαό, το οποίο είναι αδιαμφισβήτητο, είναι γεγονός, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, γιατί υπάρχει γραμμένο σε ένα βιβλίο το οποίο το γράψαν οι ενδιαφερόμενοι οι ίδιοι. Αντικειμενικά το γράψανε. Είναι αντικειμενικό και αδιάσυστο στοιχείο και πρέπει να το δούμε καλύτερα αυτό το βιβλίο. Μήπως γράφει πουθενά ότι τους υποσχέθηκε, ξέρω εγώ, και τη Λιβαδιά, γιατί θα ήταν κρίμα να χάσουμε αυτό το στολίδι της στερεάς Ελλάδας. Τη μόνη πόλη που έχει ποτάμι να περνάει από μέσα και έχει τα κτίρια της μένα με την πλάτη. Στο ποτάμι. Όχι να το βλέπουν, να έχουν την πλάτη. Πώς κάνουν οι Αθηναίοι που πάνε στην Ακρόπολη και γυρνάνε την πλάτη στις Καριάτιδες και κοιτάνε την Πατησίων. Ξεκίνησε λοιπόν αυτή η ιστορία έτσι, ότι πήγε ο Θεός και υποσχέθηκε αυτό το κομμάτι γης εκεί πέρα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και λέει: αυτό είναι δικό σας όλο. Ό,τι φυτρώνει πάνω, ό,τι είναι από κάτω, μαζί με τους ανθρώπους που ζουν εκεί, full extra, κανονικά, επιπλωμένο. Και πήγανε αυτοί οι άνθρωποι εκεί το 47 και αποτέλεσαν μια δύναμη προόδου στην περιοχή, μια δύναμη σταθερότητας, η οποία σταθερά και διαχρονικά παράγει αποσταθεροποίηση. Αλλά σε αυτό είναι σταθερό. Από το 47 και μετά το κάνει συνέχεια. Οπότε μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό. Ένας παράγοντας ειρήνης για την περιοχή, που για την ειρήνη αυτοί οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα, ακόμα και επεκτατικό πόλεμο. Γιατί τι σου ειρήνη είναι αυτή που δεν είσαι διατεθειμένος για να τη διαφυλάξεις, να εισβάλλεις ένα ξένο κράτος, να βομβαρδίσεις, να καταστρώσεις στρατιωτικές επιχειρήσεις, να μπεις σε ξένο έδαφος εκεί που ζουν ήδη άνθρωποι. Δηλαδή δεν αξίζει να πολεμήσεις έτσι για την ειρήνη. Ένα κράτος που λειτουργεί ειρηνικά, που έχει βάλει το ειρηνικά στο πυρηνικά, ένα κράτος που είναι παράγοντας δημοκρατία. Τρομοκρατία, τέλος πάντων, κάτι τέτοιο είναι. Ένα κράτος πρότυπο, που είναι πρότυπο για τα κράτη αυτά αυτού του είδους που θα το έβλεπε η Γερμανία του 36 και θα έλεγε: ναι, αυτό είναι πρότυπο. Είναι, το πήγανε τέλεια. Πήραν το βιβλίο που γράψαμε εμείς και το εφαρμόσανε μέχρι κεραία. Βάλανε και έξτρα κεφάλαια. Το έχουν εξελίξει γιατί εμείς, ας πούμε, ντρεπόμασταν και λίγο. Δεν τα κάναμε δημόσια αυτά τα πράγματα. Κρυβόμασταν. Αυτοί το κάνουν ζωντανά. Εκεί ουρλιάζουν οι άνθρωποι ζωντανά στο ίντερνετ, σε live streaming. Που είναι φοβερό πως το έχουν κάνει αυτό το πράγμα γιατί τα βλέπουν κανονικά και δεν γίνεται τίποτα. Κανένας δεν λέει τίποτα. Γιατί αν πει, θα είναι αντίπαλος εκείνου του πρωθυπουργού του Έλληνα, του Κώστα του Σιμίτη. Θα είναι αντισημίτης. Γιατί εννοείται ότι είναι αντισημιτικό αυτό το πράγμα κατά του Κώστα του Σιμίτη, το να καταδικάζεις ό,τι κάνει αυτό το κράτος, το οτιδήποτε κάνει αυτό το κράτος. Δηλαδή δεν σου αρέσουν οι δολοφονίες παιδιών. Είσαι αντισημίτης. Έχεις πρόβλημα με την εργαλειοποίηση της πείνας. Το ίδιο. Έχεις θέμα δηλαδή με τη συστηματική βιομηχανική εξόντωση ενός πληθυσμού ανθρώπων. σε υπαίθριες φυλακές. Είσαι ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Γιατί μισείς τον πολιτισμό μας. Έχεις δηλαδή αντιρρήσεις στο να χρησιμοποιούνται μέθοδοι που δεν μπορώ να τις πω καν εδώ πέρα, έτσι. Για τον αλγόριθμο, αυτό το τρένο έχει φύγει. Αλλά επειδή δεν έχω φάει καλά και σε κάποια πράγματα όταν ανακατεύεσαι, πραγματικά ανακατεύεσαι. Μιλάμε για τη μόνη δημοκρατία στην περιοχή που όταν λέμε δημοκρατία εννοούμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Που δημοκρατικά αποφάσισε ο ΙΕ και λέει αυτό το μέρος εδώ πέρα, παιδιά, είναι δικό σας. Να πάτε εκεί που όλη η περιοχή εκεί πέρα ήταν Παλαιστίνη και αποφάσισε ο ΙΕ να τους δώσει το 53% της χώρας. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε το 26, κατέχουν σχεδόν το 100% της χώρας. Ακόμα και οι περιοχές που μένουν άλλοι άνθρωποι είναι στον έλεγχό τους. Το κάνανε αυτό με εντελώς δημοκρατικές διαδικασίες, έτσι απλώνοντας, έτσι ψευδοπόδια, κινώντας με αμοιβαδοειδείς κινήσεις, με κολπώματα. Δημοκρατικά. Δηλαδή, που εκεί που ζεις εσύ και είναι η οικογένειά σου, ξαφνικά έρχεται ένας άλλος άνθρωπος δημοκρατικά και σου λέει: αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Και πλέον θα μένω εγώ εδώ. Αποφασίσαμε εμείς να κάνουμε μια, πώς το λένε, μια μετάσταση. Και αν δεν σ' αρέσει, μπορείς και εσύ δημοκρατικά να σηκωθείς από εδώ πέρα, να σε πάρουμε, να σε πάμε σε μια ωραία δημοκρατική φυλακή στην έρημο εκεί πέρα. Και όλα καλά. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι τώρα έχουν κάθε δικαίωμα, έτσι, γιατί είναι σε έναν αμυντικό πόλεμο από τον Οκτώβριο του 23. Γιατί αυτή είναι η επίσημη έναρξη της ιστορίας. Μία φορά που δημιουργήθηκε το σύμπαν πριν από τα δισεκατομμύρια χρόνια και μία φορά παπ κατευθείαν πήγαμε στον Οκτώβριο του 23. Δεν υπήρχε τίποτα ανάμεσα. Γιατί οι άνθρωποι εκεί δέχτηκαν επίθεση τον Οκτώβριο του 23, το οποίο τους δίνει κάθε νόμιμο δικαίωμα να κάνουν αυτά που κάνανε από το 47 και μετά, αναδρομικά. Και ό,τι κάνανε μετά τον Οκτώβριο του 23. Που εντελώς δικαιολογημένα ρίξανε 70.000 τόνους βομβών που είχαν ανθρώπινες απώλειες εκεί πέρα δεκάδων χιλιάδων αμάχων, παιδιών. Δηλαδή προφανώς και αυτό τι είναι, είναι μια ειρηνική δημοκρατική δύναμη στην περιοχή. Και εννοείται ότι η Δύση έχει από την αρχή ξεκάθαρα τοποθετηθεί για αυτό το θέμα με μια σειρά ενεργειών, συνολικά όλος ο δυτικός πολιτισμός. Ψηφίσματα, οικονομικές κυρώσεις, πολιτική απομόνωση, ξεκάθαρη καταδίκη αυτών των πράξεων. Εντάξει, δεν έχουν γίνει. Αλλά κάποια έχουν γίνει, βέβαια, προς την πλευρά των Παλαιστίνιων. Αλλά είναι μια αρχή αυτό. Γιατί από μακριά δεν το βλέπεις, μπορεί κάτι από αυτό να αστοχήσει, να βρει κάποιον Ισραηλινό. Και λειτουργεί ομόφωνα σχεδόν ο δυτικός κόσμος. Και στον ψηφιακό κόσμο, που πραγματικά εκεί πέρα, αν πεις τη λέξη, όπως καταλαβαίνετε, θα μείνουμε εγώ και εσείς τώρα, έτσι το είπα. Στον ψηφιακό κόσμο υπάρχει ο αλγόριθμος. Στον αναλογικό κόσμο όμως οι άνθρωποι αυτοί απαντάνε αναλόγως. Γιατί είναι αναλογικός. Μιλάμε για αστιάρα τώρα, έτσι. Δηλαδή για τα λεφτά που πληρώνετε για αυτά τα βίντεο, τι να πείτε. Αξίζει τα λεφτά του. Υπάρχουν όμως και κάποιοι ακραίοι άνθρωποι και κάποιοι ακραίοι εξτρεμιστές που αν είναι δυνατόν τώρα. Αυτοί αποφάσισαν να κάνουν κάτι. Που πήγαν εκεί από όλο τον κόσμο με καράβια φορτωμένα με πολύ επικίνδυνο υλικό, τρόφιμα και κονσέρβες. Που είναι συντηρητικοί αυτοί, conservatives. Με κάτι γάλατα σε σκόνη, πολύ επικίνδυνα. Που μπορεί να τα πάρει ένα μωρό και να ζήσει. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Που τι είναι αυτοί, είναι ιδεολειπτικοί και ανήκουν σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Όπως έχει πει και ο κυβερνητικός μας εκπρόσωπος εδώ πέρα. Που τα λέει ξεκάθαρα ο άνθρωπος. Γιατί μόνο αν είσαι ιδεολειπτικός και ανήκει σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, είσαι εναντίον στο να πεθαίνουν παιδιά. Δεν είναι γενικό, όχι. Αυτή είναι η διεστραμμένη λογική των αριστερών. Δηλαδή, σηκώθηκαν αυτοί από τους καναπέδες τους τώρα, που εντάξει, μπορεί να πήραν και τον καναπέ μαζί και να πήγαν στο πλοιάριο με τον καναπέ μαζί. Ποιος μας το λέει αυτό. Και δεν κάτσαν εκεί στις χώρες τους, λες και δεν έχουν κανένα πικεπέ εκεί να μασίσουν κάτι, να βγάλουν μια Ferrari κάνοντας ορθογραφικά λάθη στον προφορικό λόγο. Και ξεκίνησε αυτός ο στόλος εκεί, και τι έκανε αυτό το κράτος, το λογικό. Πήγε και αναχέτησε αυτό το στολίσκο σε διεθνή ύδατα. Όχι στα δικά τους χωρικά ύδατα, όχι, σε διεθνή ύδατα. Σε όλη τη Μεσόγειο το βλέπουν αυτό το πράγμα. Λένε, παιδιά, μπορεί να το γράφει το βιβλίο, δεν ξέρω, κοιτάξτε. Εκεί πέρα σε όλο το βιβλίο. Μήπως λέει και για τη Μεσόγειο. Μπορεί. Μήπως την υποσχέθηκε όλη αυτή τη Μεσόγειο μαζί με το άλλο το κράτος. Και πήγαν, τι κάνανε. Το απλό, το λογικό. Πήγανε στα σκάφη αυτά και τα εμβόλυσαν. Έκαναν ρεσάλτο. Έκαναν τέτοια κινήσεις. Που τι είναι αυτά, είναι πειρατεία. Όχι βέβαια, είναι παράνομα. Ποιος τα λέει αυτά. Αυτοί οι εξτρεμιστές. Επειδή δηλαδή είναι αντίθετα στο διεθνές δίκαιο αυτό το πράγμα, θα πούμε κι εμείς ότι όντως είναι. Και συνέλαβαν αυτούς τους επικίνδυνους ανθρώπους που μεταφέρανε τρόφιμα, οι οποίοι δεν είχαν μόνο τροφή για σκέψη, είχαν και σκέψη για τροφή. Και τους πήραν τους ανθρώπους εκεί πέρα και τους πήγανε στο κράτος τους να τους φιλοξενήσουν λίγο εριστικά. Δηλαδή μπορεί να μην θέλανε εκείνα, αλλά το κάνανε παρόλα αυτά. Τους πήραν, τους δέσανε επιστάγωνα, δηλαδή από τη φιλοξενία τους σκλάβωσαν. Λέγανε μα σκλαβώνετε. Τους βάλανε εκεί μπρούμητα, ας πούμε, σαν να προσκυνάνε, γιατί λένε εδώ έχετε δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προσκυνητά, αρκεί να είστε προσκυνητά. Και ήρθε αυτός ο καλός άνθρωπος εκεί πέρα, ο πρώην υπουργός άμυνας εκεί πέρα, ασφάλειας τι είναι αυτός ο Γλυκούλης, που τους υποδέχτηκε εκεί με τον εθνικό ύμνο να πεανίζει με τη σημαία εκεί πέρα, να τους λέει καλώς ήρθατε στο Ισραχέλ, που το Ισρα σημαίνει κάτι. Και το χέλ τι σημαίνει ακριβώς, σημαίνει το χέλι στα αγρινιώτικα. Γιατί οι άλλοι τι ήταν εκεί πέρα, πολίτες ήτανε. Όχι, ήταν εχμάλωτοι πολέμου. Ήταν ακτιβιστές, επικίνδυνοι, που μπορεί αυτή μια μέρα, αύριο μεθαύριο, να πετάξουν τρικάκια. Είναι επικίνδυνα, είναι χαρτιά με λέξεις πάνω. Και αυτά τα πράγματα που έκανε αυτός ο άνθρωπος, με κάμερα, τα πόσταρε ο ίδιος. Που δηλαδή, αν αυτός ο άνθρωπος είναι ok να δείχνει αυτά τα πράγματα που κάνει σε λευκούς Ευρωπαίους υπηκόους, φανταστείτε τι γίνεται σε άλλους σκουρόχρωμους. Σε μέρη που δεν υπάρχουν κάμερες και βασικά. δύο πράγματα. Πρώτον, μη φανταστείτε γιατί τα αποστάρουν οι ίδιοι. Και δεύτερον, γιατί είναι πάντα δύο, μη φανταστείτε γιατί όντως κάποια πράγματα όταν ανακατεύεσαι και τα μαθαίνεις, πραγματικά ανακατεύεσαι. Και είχαμε δηλαδή κάποιες αντιδράσεις, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα από κάποιους ακραίους πραγματικά. Βγήκε ο Ισπανός πρωθυπουργός, το καταδίκασε. Βγήκε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, αν είναι δυνατόν. Η Μελόνι, που εκεί που ήταν γλυκούλα και μελόνι, ξαφνικά έγινε άγρια. Ο Καναδός πρωθυπουργός, που τους ξέρουμε τους Καναδούς τώρα, έτσι, είναι ακροαριστερή. Που βγήκε ακόμα και ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, που τα είπε στα κορεάτικα, ήταν από το Κορεό. Φτάσαμε δηλαδή στο σημείο να αναγκαστεί η δικιά μας η κυβέρνηση, η δικιά μας, που τώρα τα Ηνωμένα Έθνη την έχουν χαρακτηρίσει ως συνένοχη. Συνεργάτη, ας πούμε. Ως σύμμαχο αυτού του δημοκρατικού κράτους εκεί πέρα. Να πάρει θέση. Πήγαν και ρωτήσαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και τι είπε ο άνθρωπος, το είπε ξεκάθαρα. Λέει, παιδιά, τα είδαμε στο βίντεο, εντάξει. Θα έρθουν οι άνθρωποι πίσω, κάνουμε εμείς τις απαραίτητες ενέργειες να έρθουν πίσω οι άνθρωποι, οι Έλληνες πολίτες. Και όταν έρθουν, αν διαπιστώσουμε εμείς ότι έχει γίνει κάτι, θα αντιδράσουμε αναλόγως. Δηλαδή με βάση το εθνικό συμφέρον. Το οποίο διαχωρίζεται από τους Έλληνες πολίτες. Άλλοι είναι οι Έλληνες, άλλο το συμφέρον τους. Γιατί τώρα οι άλλοι, τώρα είναι σύμμαχοί μας τώρα. Δηλαδή όχι σύμμαχοι, αδέρφια μας είναι. Πραγματικά είναι γείτονές μας, κυριολεκτικά έχουν αγοράσει τα μισά σπίτια στην Ελλάδα. Μας έχουν δώσει αυτό το ωραίο, το κατασκοπευτικό λογισμικό, το οποίο έχει επιτρέψει στον πρωθυπουργό μας να ακούει όλους τους ανθρώπους, τους πολίτες, να είναι κοντά. Μας έχει δώσει αυτή την τεχνολογία να μπορούν δεκάδες, εκατοντάδες διάφορα bot να σχολιάζει ο κάθε ρίγας εκεί πέρα κάτι, να βγαίνουν από κάτω, ας πούμε, να δημιουργούν όλοι μαζί μποτιλιάρισμα από τον bot. Δηλαδή να κακοκαρδίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Εντάξει, το κάνανε μία φορά. Το κάνανε δεύτερη φορά. Το κάνανε τρίτη φορά έξω από την Κρήτη. Το κάνανε τέταρτη φορά έξω από την Κύπρο. Εντάξει, κάποια στιγμή θα σταματήσουν, ρε παιδί μου, θα βαρεθούν. Δεν τους κάνουμε εμείς. Να είμαστε και λίγο άνθρωποι. Που θα γίνουμε κάποια στιγμή, δεν ξέρω, ίσως κάπου αρρώστησε. Θα δείξει. Σε άλλα νέα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Να σας πω για τις επόμενες παραστάσεις που έχω. Όντως έχω μία Τετάρτη ακόμα για το Ιδέα Δεν Έχω στο Καφεθέατρο. Μετά δεν θα γίνει άλλη παράσταση του Ιδέα Δεν Έχω στο κέντρο. Πρέπει να γράψω νέα κείμενα. Παίζω την Κυριακή στις 25 Μαΐου, νομίζω ότι είναι τόσο, στην Λάρισα, στο Φεστιβάλ Κομμωδίας Λάρισα, σε μια παράσταση με μουσική κομμωδία μόνο, με τον Απόλλων Ρόουτς και τον Τένορμαν. Θα είμαι εκεί, αν με ακούτε από τη Λάρισα, παιδιά, θα κάνω ένα μικρό σετ εκεί. Και μετά έχω δύο παραστάσεις στο πρόγραμμα. Έχω Καβάλα στη Χρυσούπολη, στο Κτήμα Δροσιά, στις 12 Ιουνίου, και μετά έρχομαι στη Θάσο στις 13 Ιουνίου στο Σονίντο. Είναι ένα beach bar και αυτές είναι οι δύο παραστάσεις που έχω εκεί. Και μετά, παιδιά, δεν έχω κάτι, πρέπει να δραστηριοποιηθώ, περνάει ο καιρός, έχουμε 21 Μαΐου, είναι του Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα, χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, χρόνια πολλά στην Ελένη, χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα και στον Έλενο, γιατί όχι, δεν καταλαβαίνω, ό,τι θέλει μπορεί να λέει ο καθένας, να αυτοπροσδιορίζεται όπως γουστάρει. Εμένα δεν είναι η δουλειά μου να πω στον άλλον τι όνομα είναι αυτό. Πες πως λέγεσαι, να σε λέω. Αυτό με νοιάζει, να επικοινωνούμε. Τι άλλο να σας πω, έχω αυτό, ότι είναι αυτή η περίοδος η μεταβατική. Εγώ δεν το έχω ξαναζήσει τώρα αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να γράψω νέα παράσταση χωρίς να έχω πρωινή δουλειά. Δηλαδή, όλες οι προηγούμενες φορές που το έχω κάνει, είχα, ρε παιδί μου, κάποιον να με πληρώνει, ας πούμε, να το κάνω αυτό. Μπορούσα να αργήσω λίγο, να πάρω λίγο το χρόνο μου, να το σκεφτώ, να κάνω δοκιμές, να δοκιμάζω σιγά-σιγά νέα κείμενα. Τώρα εδώ δεν θα πάει έτσι. Γιατί κάνω αυτή την πραγματικά την φοβερή σκέψη, δεν ξέρω πώς μου ήρθε να το κάνω, να στηρίξω το βιοπορισμό μου σε αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ στο μεταξύ, με ενθουσιάζει το γεγονός ότι δεν έχω αφεντικό, με τρελαίνει αυτό το πράγμα, το γεγονός ότι δεν έχω κάποιον από πάνω μου να μου κάνει να με μικρομανατζάρει. Να μου λέει, έκανες αυτό, εκείνο το έκανες, το άλλο το έκανες. Δεν είμαι εγώ άνθρωπος για αυτά, ρε παιδί μου. Είμαι λίγο κατσίκι. Έχω γονίδια κατσικιού. Δεν μπορώ, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Αλλά ναι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει θα γίνει. Πρέπει να το κάνω. Πρέπει απλά να βάλω τα πράγματα σε μια σειρά, να μαζέψω το υλικό που έχω σημειώσει, να δοκιμάσω. Όντως να το δοκιμάσω, να κάνω κάποιες δοκιμές σε μπαρ με μικρό εισιτήριο ή και καθόλου εισιτήριο. Και να δω τι από αυτά θα κρατήσω και τι από αυτά θα πετάξω. Είναι ένα project αυτό. Το άλλο project είναι της μουσικής κομμωδίας, το οποίο ακόμα υπάρχει, αλλά όμως ναυάγησε, φαίνεται να ναυαγεί το θέμα με το χαλάνδρι, με τη ρηματιά. Δεν υπάρχουν ημερομηνίες, δεν βρίσκω ημερομηνίες, δεν μπορεί ο παραγωγός να συνεννοηθεί με το Δήμο, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάντως, επειδή αργεί αυτό το πράγμα, απευθύνθηκε σε άλλους φορείς. Ίσως έχω νέα γι' αυτό και γίνει αυτή η παράσταση τελικά, αλλά ημερομηνία ακόμα δεν έχω. Οπότε για αρχή πρέπει να φτιάξω το setlist, να δω τι θα πω και να κάνω πρόβες με την μπάντα που θα το παίξουμε. Άλλο μεγάλο project αυτό. Δεν ξέρω καν πότε θα γίνει. Πρέπει να φτιάξω μια φίσα. Ο γραφίστας που είναι υπεύθυνος γι' αυτό δεν το ξέρει, δεν του το έχω πει. Θα μπορούσα δηλαδή να το έχει ξεκινήσει αυτό και να μπει πάνω μια ημερομηνία και ένας χώρος για το πού και το πότε. Αλλά όμως εγώ δεν το έχω κάνει αυτό, γιατί η ζωή μου γενικά είναι πάρα πολύ εύκολη. Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, είναι μια μέρα να σας πω τι έχει γίνει. Ας πούμε, ξέρω εγώ, να το ξεκινήσουμε λίγο από χθες. Ας πούμε ότι χθες ήταν η παράσταση, η προτελευταία που έκανε στο καφεθέατρο. Θα σας πω γι' αυτό. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Περνάω πάρα πολύ ωραία εκεί πέρα. Είναι ένας μικρός ζεστός χώρος, πολύ οικογενειακός. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Οι παραστάσεις πάνε πάρα πολύ ωραία εκεί πέρα. Απλά καταλαβαίνω ότι είναι πρόβλημα το γεγονός ότι είναι κλειστός ο χώρος και δεν μπορεί να έρχεστε όταν ζεσταίνεται ο καιρός να έρχεστε εκεί. Απ' την άλλη, ο Μάιος μας κάνει αυτό το πράγμα που ήταν κάποτε, ας πούμε, ξέρω εγώ, Μάρτης. Έχει βροχές, έχει λίγα κρύα. Ξαφνικά βγαίνει ο ήλιος, είμαστε με τα κοντομάνικα. Μετά φεύγει ο ήλιος, είμαστε με τα φούτερ. Είναι λίγο περίεργη φάση. Οπότε έρχεται κάποιος κόσμος στις παραστάσεις ακόμα. Και που λέτε, λοιπόν, ξεκίνησε αυτό το πράγμα, να το ξεκινήσω από χθες. Πήγα, έκανα την παράσταση, ήταν πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, τελείωσε η παράσταση, ξέρω εγώ, στις 11 και 10. Κρατάει σχεδόν 2 ώρες. Ξεκινάει στις 9 και 4 και τελειώνει στις 11 και 10. Δηλαδή είναι 2 ώρες παρά 5 λεπτά. Φοβερό, τέλειο. Ευχαριστώ. Γύρισα στο σπίτι από την υπερένταση, κοιμήθηκα γύρω στις 2. Ξύπνησα στις 7 για να ετοιμάσω τα πρωινά των παιδιών. Τα οποία είναι, παιδιά, δεν ξέρω πότε έγινε αυτό το πράγμα, είναι τρομερά μεγάλος ο αλγόριθμος. Ξαφνικά, ας πούμε, διαπιστώνω ότι έχω ανταλλάξει μία πρωινή δουλειά με μία άλλη πρωινή δουλειά. Δηλαδή, τα παιδιά πρέπει να πάρουν μαζί τους το πρωινό. Καταρχάς θα φάνε πρωινό εκεί, έτσι. Οπότε πρέπει να έχουν τα γάλατά τους ετοιμασμένα. Το ένα το πίνει ζεστό, το άλλο δεν το πίνει ζεστό. Οπότε πρέπει να ζεστάνω το ένα γάλα, να φτιάξω ένα κακάο, να το χτυπήσω, να βγάλω τα πιάτα, να βγάλω τα ψωμιά εκεί πέρα, τα βούτυρα, τις μαρμελάδες, όλο αυτό το πράγμα. Και παράλληλα να φτιάξω, να πάρω 2 ταπεράκια στα οποία να βάλω τα πρωινά που θα πάρουν στο σχολείο. Το ένα, λοιπόν, παιδί θέλει ένα σάντουιτς σε μπαγκέτα, σε ψωμί μπαγκέτας, που να έχει από κάτω βούτυρο. Παλιότερα μου ζητούσε και κομμένο αγγούρι, okay, πάνω στο βούτυρο και κάτω από το τυρί. Δηλαδή θέλει βούτυρο, αγγούρι, τυρί, γαλοπούλα. Ένα σαντουιτσάκι να το φτιάξω, να το τυλίξω με το... με μεμβράνη, ας πούμε, για τρόφιμα, να το βάλω εκεί, να το βάλω και κάτι ακόμα, αν υπάρχει κανένα κουλουράκι, κανένα φρούτο. Εκεί να φτιάξω ένα τέτοιο αυτό, ένα δεύτερο τέτοιο για την κόρη μου, 2 πρωινά, ένα τρίτο τέτοιο ενδεχομένως, ας πούμε, ξέρω εγώ, για τη σύζυγο, που θέλει και αυτή συγκεκριμένα πράγματα να τρώει, ας πούμε, μου λέει κάθε μέρα διαφορετικά πράγματα, γιατί, okay, να μην βαριέται κιόλας, να μην βαριέμαι κι εγώ. Ταυτόχρονα, να φτιάξω τον καφέ σε κούπα, να τη φτιάξω 2 κούπες καφέ, ένα μεγάλο και ένα μικρό να το πάρει στο χέρι και ένα μεγάλο να το πάρει στη δουλειά, με συγκεκριμένη ζάχαρη και γάλα το καθένα. Και μετά, αφού φτιάξω αυτό, να βάλω νερά, τα νερά που θα πάρουν, ας πούμε, σε παγούρια τα παιδιά και η σύζυγος. Και μετά, αφού τα βάλω αυτά στις τσάντες τους, να πάρω και να ετοιμάσω το μεσημεριανό, το οποίο το έχω μαγειρέψει το προηγούμενο βράδυ. Δηλαδή, σήμερα είχα φτιάξει μοσχάρι με ρύζι, κοκκινιστό. Αυτό το φτιάχνω από το προηγούμενο βράδυ. Δηλαδή, το βράδυ, επειδή έπαιζα, το έκανα αυτό, ήταν έτοιμο στις 7 το απόγευμα, που στις 7 έφυγα να πάω για παράσταση. Οπότε, από τις 5... 5.30 εκεί μαγείρευα το μεσημεριανό που θα παίρνανε σήμερα μαζί τους. Οπότε παίρνω το μεσημεριανό που είχα φτιάξει από χθες και το βάζω στα ταπεράκια και μετά φτιάχνω και σαλάτα σε κάποια άλλα μικρότερα μπολάκια, τα οποία έχουν καρότα μέσα κομμένα ή αγκουράκια ή λίγο τυρί που τα σκεπάζω, και όλα αυτά έχουν και το ονοματεπώνυμό τους πάνω για να μην τα μπερδεύουν με άλλα φαγητά άλλων παιδιών. Και τα βάζω όλα αυτά στα φαγητοδοχεία, τα ετοιμάζω, παιδιά. Αυτά είναι 13-14 δοχεία που ετοιμάζω κάθε πρωί. Δηλαδή, ξεκινάω, ας πούμε, ξέρω εγώ, ξυπνάω 7 και από τις 7 και 10 μέχρι τις 8 είμαι στον μπάγκο της κουζίνας. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, δεν ξέρω πότε έγινε αυτό. Πότε συμφώνησα εγώ να γίνω σεφ σε πεντάστορο εστιατόριο. Δεν το κατάλαβα καν πότε έγινε αυτό το πράγμα. Και μετά από τις 8 η ώρα που φεύγουν να πάνε στις δουλειές τους όλοι, σήμερα το πρωί, ας πούμε, ξέρω εγώ, με 5 ώρες ύπνο, έκατσα και έγραψα αυτό το επεισόδιο. Δηλαδή, διάβασα, να κάνω την έρευνα, να μάθω τους αριθμούς, να μην λέω μπούρδες. Και μετά το έγραψα στο κείμενο και έφυγα μία η ώρα από το σπίτι μου και ήρθα στο στούντιο στις 2, όπου και βιντεοσκοπώ αυτό το επεισόδιο, που θα τελειώσω, ξέρω εγώ, η ώρα είναι 3 παρά τετάρτο, όπου να είναι θα τελειώσω αυτό το επεισόδιο, για να το πάρω σε ένα φλασάκι, να το πάω σπίτι μου, για να πάρω στις 4 η ώρα την κόρη μου από το σχολείο, να γυρίσουμε σπίτι, να κάνω στις 4.30 να γυρίσουμε, 4.30 με 5, να κάνω μια διαδικτυακή συνέντευξη για το Φεστιβάλ Κομμωδίας στη Λάρισα στο ραδιόφωνο, και στις 5 η ώρα να πάω να πάρω, λοιπόν, να βγω από το σπίτι και να πάω να πάρω, ας πούμε, ένα δώρο για ένα φίλο Κωνσταντίνο, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, και θα πάω, ας πούμε, να του πάρω ένα δώρο και θα το πάρω να πάω σπίτι από το βιβλιοπωλείο και θα έχει γυρίσει ο γιος μου για να δούμε τι θα προλάβω να κάνω εγώ όσο θα διαβάζει ο γιος μου, ίσως να διαβάζω το γιο μου ταυτόχρονα με αυτό, όσο περνάω δηλαδή το βίντεο από το φλασάκι που θα το πάρω εδώ πέρα στον υπολογιστή, για να πάμε στην γιορτή του Κωνσταντίνου, ξέρω εγώ 7 η ώρα, τι ώρα θα πάμε, τι ώρα θα τελειώσει το διάβασμα κτλ. Να γυρίσουμε στις 8, στις 9, αν πάμε στις 7 το βλέπω για 9, να γυρίσουμε στο σπίτι, ωραία, να μαγειρέψουμε και να μοντάρω. Δηλαδή μετά τις 9 έχω να μοντάρω το βίντεο και να το ανεβάσω, που θα ανέβει λογικά, ας πούμε θα το δείτε αυτό στις 11 η ώρα το βράδυ. Και αυτό είναι η μέρα, είναι μια μέρα δικιά μου γενικά, και μετά απορώ το γιατί δεν έχω προλάβει να γράψω κείμενα. Δηλαδή είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα, δεν ξέρω πώς θα γίνει, αλλά πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει να εξηγήσω αλλιώς στα παιδιά μου ότι ξέρεις κάτι, δεν έχω γράψει κείμενα ρε παιδί μου, θα πάμε ρε παιδί μου ένα εξάμηνο, ας φάμε λίγο λιγότερο ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να έχει και βιτάμα με το σαντουιτσάκι, βασικά δεν χρειάζεται να έχει και ψωμί, πάρε αυτή τη φέτα ζαμπών και αυτή τη φέτα τυρί και πορεύσου. Και ναι, δηλαδή έχω κάνει αυτό το πράγμα και μου το έχει πει μια φίλη μου, ένας πολύ δικός μου άνθρωπος, μου πρότεινε, μου λέει κοίτα να δεις, κάνε το εξής, μίλα γι' αυτό, πες για το γεγονός ότι άφησες τη μία δουλειά για να δουλέψεις σε ένα πεντάστερο ως σεφ ανασφάλιστος και χωρίς αμοιβή. Μου λέει θα καταλάβει ο κόσμος, θα συνδεθεί, θα καταλάβει. Και είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καταλαβαίνω ρε παιδί μου ότι υπάρχουν άνθρωποι που καταλαβαίνουν το δράμα, την όλη συνθήκη, ας πούμε, και είναι κοντά μου, ακόμα και αν είναι μακριά. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Χθες την παράσταση, ας πούμε, που έκανα, ήρθε μια άλλη κοπέλα και μου λέει: κοίτα, εγώ μου λέει, ζω στην Αμερική, στο Νέο Μεξικό, και ακούω το podcast που κάνεις, ας πούμε, και μου έχεις κρατήσει παρέα σε ένα ταξίδι που έκανα από τη μία άκρη της Αμερικής, από τη μία πλευρά, ας πούμε, από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό. Και σε ευχαριστώ πολύ. Και μου λέει και κάτι άλλο που δεν το περίμενα. Μου λέει, μου σύστησε η ψυχολόγος μου το podcast. Το οποίο δεν ήξερα πώς να αντιδράσω σε αυτό, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω ψυχολόγο. Δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι μου συστήνουν ψυχολόγο. Μου λένε πήγαινε σε ψυχολόγο. Δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι κάποιος ψυχολόγος θα πει πήγαινε στο Ρίγα. Δεν το φανταζόμουν. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Είναι πολύ συγκινητικό. Αλλά ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την αγάπη. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που παίρνω. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.